Rovo 192.
Urba arbaro provizos sen pagan manĝaĵon.
Virino rompis en domon por purigi.
Mankoj de infanoj veturigadataj.
Saloj rikoltitaj de homaj larmoj.
Miriga ĉina stratundo famiĝis.
Plurestantaj memoroj.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda. Seattle, Washingtono, Usono, planas preter la urba giardeno. Oficiale fondigis dedicita urba terpezzo de prescau 3 hectaroi, quiu convertigas en mangiarbaron. Gi productos sen pagan mangiajon por logiantoe cae visitantoe de la urbo, cae homae, cae aliae.
La celo de la proiecto estas plani, planti kaj kreskigi manĝodonan urban arbaron, kiu inspiras la komunumon kuniĝi, kreskigi la propran nutraĵon kaj revivigi la lokan ekosistemon. La projekto estas la unua ĉispeca en Usono. La arbaro fariĝos memstara kaj funkcios simile kiel en la naturo. Crei la memstaran medion dependas de specoi de grundo, insectoi, kai plantoi metatai lau planita strategio.
La mangiarbaro Beacon, kiu trovigas en la quartalo Beacon Hill, provisos diversain fructodonain plantoin, inclusive arboin por pomoi, piroi, persimonoi, castanoi, kai uglandoi, kai berroin, kiel mirteloi, vaccinioi, kai framboi.
Necessos plura jaroi por plene prilabori la terpezzon, kiu trovigas nur 4 kilometroin de la urbocentro.
La arbaro ne nur haveblygos sen pagan mangiajon al iu ain, sed ancao provisos sanigain fructoin kai nuxoin, kiu estas gravai por ciui, sed povas esti tro costai por multai. Polizio en Usono enketas post kiam virino enrompis en domon por purigi ĝin.
La virino eniris la domon en Westlake, Ohio, iom purigis, kaj lasis faktoron por $75.
La posedantoj ne estis hejme dum la enŝteliĝo, sed ilia adoleska filino dormis supretaĝe.
La virino lavis tasojn, elprenis rubaĵojn, polvo suĉis la tapiŝon kaj ordigis la salonon.
Ŝokita Sherry Bush trovis faktureton por $75, skribitan sur buŝtuko. Sur la noto kun nomo kaj telefonnumero estis "Mi venis por purigi".
Supozante, ke ŝi venis al misa domo, sinjorino Bush telefonis al la mistera virino.
La kaŝpurigistino respondis, ke ŝi ne eraris, sed faradas ĉi tion por enspezi. Trafiko kaj infanoj estas malbona kombino. Tion homoj intue komprenas. Aŭtaj kolizioj malproporcie mortigas infanojn. Peza trafiko ankaŭ malhelpas, ke ili ludu sur siaj lokaj stratoj. Kaj komunumoj kun limigitaj ŝancoj por piedirado kaj ludado eksterdome havas pli da tro dikaj infanoj, kiuj pli verŝajne spertos severajn sanproblemojn poste en siaj vivoj.
Nun vidiĝas, ke aŭtotrafiko kaŭzas ankaŭ ion plian pli subtilan, sed ankaŭ damaĝan. Ĝi ŝanĝas kiel infanoj vidas kaj spertas la mondon. Ĝi malfortigas ilian ligon al siaj najbaroj kaj komunumoj.
Antaŭ generacio, urboplana esploristo David Appleyard montris kiel peza trafiko en urboj erodas homajn interligojn kaj kontribuas al sentoj de malkontento kaj soleco. Nun lia filo Bruce Appleyard studas kiel konstanta ĉeesto en kaj ĉirkaŭ aŭtoj rolas en la perceptado kaj komprenado de infanoj pri sia hejma teritorio.
Appleyard laboris kun infanoj en du suburbaj komunumoj. Unu havas malpezan trafikon kaj instalaĵojn kiuj permesas ke infanoj iru sendepende piede kaj bicikle. La alia havas pezan trafikon kaj infanoj tie veturas preskaŭ nur aŭte. Appleyard petis ke grupoj de 9 kaj 10 jaruloj desegnu mapojn pri siaj kvartaloj, montrante destinojn kiel lernejoj kaj domoj de amikoj, kaj markante lokojn ŝatatajn kaj malŝatatajn. La rezultoj estis signifaj.
En la pez-trafika kvartalo, la infanoj ofte esprimis sentojn de malŝato kaj danĝero, kaj ne povis montri detalojn pri siaj ĉirkaŭaĵoj. La ĉefan avenuon antaŭ la lernejo flankas vicoj da arboj, sed ili apenaŭ aperis en la desegnaĵoj. Anstataŭe, koloroj ruĝa, pro danĝero kaj aŭtoj, kaj oranĝa, pro malŝato, superregis.
Partoprenantoj de la malpez-trafika kvartalo, aliflanke, montris multe pli riĉan komprenon pri sia medio. Desegnis pli da stratoj, domoj, arboj kaj aliaj objektoj, kaj inkluzivis malpli da markoj pri danĝero aŭ malŝato, kaj malpli da aŭtoj. La infanoj desegnis ankaŭ multe pli da lokoj, kie ili ŝatas ludi, aŭ kiujn ili simple preferas.
Sume, ju malpli rapidas kaj malpli abundas la trafiko, des malpli infano sentas minacon, kaj des pliiĝas ĝia kapablo starigi pli riĉan ligon al kaj ŝaton de sia komunumo.
Appleyard substrekis paradokson pri la moderna autodependa komunumo. Usono spertis kreskon en trafika sekureco dum la lastaj jardekoj, sed oni atingis tion parte per forpelado de piedirantoj. Unu sondaĵo montras ke 71% el gepatroj iradis piede aŭ bicikle al la lernejo en sia infanaĝo, sed nur 18% el iliaj infanoj faras tion.
Ni spertis malpliiĝon de mortoj, sed ni vidas ankaŭ forlasadon de la stratoj. Gepatroj vidas tro da trafiko, kaj do elektas veturigi siajn infanojn. Do, oni pli veturas, ĉar estas pli da trafiko, kaj jen estas eĉ pli da trafiko.
Infanoj, kiuj havas nur trafenestran perspektivon pro ĉiama aŭtado, ne povis montri, kiel la stratoj en sia kvartalo ligiĝas. Sed infanoj, kiuj iras bicikle aŭ piede, desegnis detalajn kaj trafajn mapojn pri sia loka vojreto.
Appleyard faris sekvan enketon ĉe la infanoj de la pez-trafika kvartalo, post plibonigoj de instalaĵoj por piedirado kaj biciklado. Ili ne nur povis desegni pli detalajn mapojn, sed ankaŭ pli kontentis pri sia ĉirkaŭaĵo.
Antaŭ la plibonigoj, multaj infanoj indikis malŝaton kaj danĝeron lige kun aŭtoj, kaj malsukcesis montri detalojn pri siaj kvartaloj. Post kiam la plibonigoj plimildigis la efikojn de la minacoj, montriĝis malpli da esprimoj de danĝero kaj malŝato, signifante pli da komforto kaj bonfarto.
Appleyard volas comprenigi sian messagion, cefe al regantoi de disvolvigiantai landoi. Li antau nelonge presentis siain trovoin en Hindio. En Usono estas alie, sed en multai landoi la transformigio de transporta culturo homecentra al transporta culturo autocentra estas nova. Kaj espereble ne tro malfruas, porque oni ne forgesu consideri la homoin. Serio da saloi, laudire collectitae de homai larmoi, nun vendigas en Londono.
La vendeo, Hoxton Street Monster Supplies, diras che la saloi venas de plorantai homoi, spertantai diversain emozioin.
Contrao 7 pundoi, oni ricevas salon ricoltitan de larmoi pro malgioio, larmoi pro ternado, larmoi pro cepoi, larmoi pro ridado, cae larmoi pro colero.
La firmao certas che ciu el la saloi havas distingeblan guston.
Gi diras che la salo combinas malnovan metodon cun plei freshai homai larmoi, ciui noni delicate boligas, metas en malprofundain cristaliguioin, ricoltas permane, cae fine lavas en peclacvo.
Sen heima hundeto, kun forta karaktero, tuŝis multajn korojn en Ĉinio, kaj iĝis tutlanda legendo.
Xiao Sa famiĝis post kiam ŝi akompanis translandan bicikloteamon pli ol 1700 kilometrojn de Siĉuano al Tibeto.
Ĉio komenciĝis en frua majo. Dum la biciklovojaĝo, studento Zhao Yong hazarde jetis koksemoraĵon al la hundo.
Tiu ago estis la komenco de speciala rilato. Yong miris, ke la hundo komencis sekvi la grupon, kaj ne haltis.
La biciklistoj ne konsideris gardi la hundon, sed ilin imponis ŝiaj forto kaj lojaleco. Ili diris, ke Xiao Sa kuris ĝis 60 kilometrojn ĉiutage, kai ech grimpis tekon da montoi. Kelkfoje Yong portis shin en kesto.
Ech pluvo stormoi ne malinstigis la hundeton. Si daure apud kuradis, ech kiam kelkai biciklistoi haltis, kai resignis de la 20-taga vojaĝo.
Xiao Sa estis inspiro por la grupo, dum ili grimpis la plej severajn deklivojn. Si estis fonto de forto, kai ofte curis cun la lastai anoi por curagigi la malpli rapidain.
Mirige, ne estis la unua biciclo voyaggio de la hundo. Si curis cun aliai biciclistoi antaue, sed ili perdis sin. Si tamen charmis ancau ilin. Tiu te amo scribis bloge, kai petis che aliai biciclistoi reconus sin, por mangigi sin, kai offerti al si veturon, se si besonus.
Sed Yong decidis finfine adopti sin, mal provisore.
Li diris che li nun vidas la specialan ligon lau la mieno de la hundeto, cae che la rilato progressis certe preter mangiajo.
Bescuracisto en la sao examenis Xiao Sa, cae raportis bonan sanon.
Dankon pro via auskultado kaj pro via helpo.
Ni bonvenigas kontribuojn. Se vi ŝatus proponi artikolon por Radio Verda, ni ĝojus ricevi ĝin. Vizitu nin ĉe radioverda.com.
La programon hodiaŭ finos Reverie per la canto Plurestantaj Memoroj.
Salutas vin tre kore
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.